Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում, ապրիլի 1-ից Հայաստանում գազի գինը թանկանում է, իշխանությունները պնդում են, թե Հայաստանում ֆինանսական ճգնաժամը հաղթահարված է, ընդդիմությունը պնդում է հակառակը։ Նոր պայթյուններ Ռուսաստանում, Դաղստանի քաղաքներից մեկում այսօր առավոտյան կատարված պայթյուններից 10-ից ավելի մարդ է սպանվել։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը անդրադառնում է ահաբեկչությունից հետո կովկասցիների նկատմամբ ռուսների վերաբերմունքին։ Ժառանգությունը իշխանությանը և ընդդիմությանը համագործակցելու կոչ է անում, ինչպես են արձագանքում նրանք ժառանգության կոչին։ Կներկայացնենք հարցազրույց օմբուդսմենի հետ, հաղորդումներ Ղարաբաղից, Հայաստանի մարզերից, մշակույթ, մամուլ, այս ամեն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ռուսաստանում այսօր առավոտյան հերթական ահաբեկչությունն է իրականացվել այս անգամ Դաղստանի Կիզլյար քաղաքում զոհվել է առնվազն 12 մարդ, կան շուրջ 2 տասնյակ վիրավորներ։ Հիշեցնենք, ընդամենը 2 օր առաջ մահապարտ ահաբեկիչների թիրախեր դարձել Մոսկվայի մետրոպոլիտենը, որտեղ կազմակերպված 2 պայթյունների արդյունքում զոհվել է շուրջ 4 տասնյակ մարդ։ Պաշտոնական Կրեմլին այսօր անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրել, որտեղ նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, թե ահաբեկիչներին չի հաջողվի վախի և խուճապի մատնել Ռուսաստանը։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո այս եթերաժամին։ Թբիլիսին պատրաստ է օգնել Ռուսաստանին բացահայտել վերջին ահաբեկչությունները, հայտարարել Վրաստանի վերաինտեգրման հարցերով պետնախարար Թեմուր Յակոբաշվիլին։ Եթե հանցագործության հետքերը տանում են դեպի Վրաստան, ինչպես պնդում են ռուս պաշտոնյաները, մենք պատրաստ ենք աջակցել նրանց մեղավորներին գտնելու հարցում, հայտարարել վրացի նախարարը և հույս արնել, որ ռուսները արդյունավետ հետաքննություն կվարեն աջուձախ մեղավորներ փնտրելու փոխարեն։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը հայտարարել էր, թե քննությունը չի բացառում Վրաստանի հատուկ ծառայությունների մեղսակցությունը Մոսկվայի մետրոյում իրականացված պայթյուններին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ընդունել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հրավերը և ապրիլի 12-ին կմեկնի Վաշինգտոն, մասնակցելու գլոբալ միջուկային անվտանգության հարցերով գագաթնաժողովին։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին հայտնել է նախագահի մամուլի քարտուղար Արմեն Արզումանյանը։ Հնարավոր է արդյոք, որ այս ընթացքում Սերժ Սարգսյանը հանդիպումներ ունենա Միացյալ Նահանգների ղեկավարի և Թուրքիայի պատվիրակության անդամների հետ, հարցին Արզումանյանը պատասխանել է մեջբերումը։ Գագաթնաժողովի շրջանակներում կարող են կանալ հանդիպումներ տարբեր մասնակիցների հետ։ Լոս Անջելեսում անցաճապատը վերջին սպանվել է 38-ամյա Կարինե Հակոբյանը ու մամուսինը, 43-ամյա Խաչիկ Սաֆարյանը և դուստրը 9-ամյա Լուսինեն սպանվել էին ավելի քան 1 տարի առաջ։ Վերջինների սպանություններից հետո ոստիկանությունը $75,000 էր խոստացել հանցագործության բացահայտմանը նպաստող տեղեկության համար, սակայն դեռևս մեծ առաջընթաց այդ գործում չի արձանագրել։ Նշենք, որ Հակոբյանը և Սաֆարյանը ամուսնացել են Երևանում և Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվել 2003 թվականին։ Սերբիան այսօր ընդունել և դատապարտել է 1995 թվականի հուլիսին սերբերի կողմից Սրեբրենիցա քաղաքում մոտ 8000 մահմեդական տղամարդկանց կոտորածը։ Խորհրդարանում ընդունված հատուկ բանաձևում Սերբիան նաև ներողություն է խնդրել զոհերի ընտանիքներից, քանի որ, ինչպես ասված է փաստաթղթում, ամեն ինչ չէր արված կոտորածը կանխելու համար։ Պաշտոնական Բելգրադը այդուամենայնիվ խուսափել է տեղի ունեցածը ցեղասպանություն որակելուց, ինչը քննադատել են տեղի իրավապաշտպաններն ու Սրեբրենիցայում ապրող մահմեդական ընտանիքները։ Եվրամիությունը, որին ձգտում է անդամակցել Սերբիան, ողջունել է փաստաթղթի ընդունումը։ Եվրոպական ընտանիքը, սակայն, տարիների վեր պաշտոնական Բելգրադից պահանջում է նաև ձերբակալել և Հաագայի դատարան հանձնել Բոսնիացի սերբերի առաջնորդ բանակի հրամանատար Ռատկո Մլադիչինով մեղադրվում է Սրեբրենիցայում իրականացված ռազմական հանցագործությունների մեջ։ Բելգիայի խորհրդանի հանձնաժողովն այսօր միանձնյա բանաձև ընդունել, որ արգելում է դեմքը քողարկող գլխաշորերի և անձինքնությունը ծածկող հագուստների կրումը հասարակական վայրերում։ Օրինակիցը, որ ըստ էության արգելում է մահմեդական գլխաշորերն ու փարաջանները, կդառնա իր տեսակի մեջ առաջին նախաձեռնությունը Եվրոպայում։ Մի խումբ իրավապաշտպաններ և մահմեդական կազմակերպություններ քննադատել են փաստաթուղթը, պնդելով, որ այն հակասում է ժողովրդավարության արժեքներին։ Օրենքի ուշ ստանալու համար բանաձևը պետք է դեռևս քվեարկության դրվի խորհրդանի Լիա Գումարնիստում, ինչը ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա ապրիլի վերջին։ Պաշտոնական Թեհրանն այսօր հայտարարել է, թե Չինաստանը գործողում միջուկային հարցերով իր գլխավոր բանագնացինով վաղը Պեկինում վիճահարույց ծրագրի շուրջ հանդիպումներ ունենալու Չինաստանի բարձրաստիճան ղեկավարների հետ։ Այս նախորդային խնդրի շուրջ հանդիպում էին ունեցել աշխարհի 8 խոշորագույն արդյունաբերական երկրների արտգործնախարարները, ովքեր կոչ էին արել խստացնել պատժամիջոցները Իրանի նկատմամբ։ Չինաստանն այս հարցում դեռևս վերջնական որոշում չի կայացրել։ Երկրաշարժից տուժած Հայիթիին օգնելու նպատակով այսօր աշխարհի ավելի քան 100 պետությունների ներկայացուցիչներ հանդիպում են անցկացնում Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում։ Խորհրդաժողովին ներկա են Հայիթիի նախագահ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Ծրագրվում է հավաքի ընթացքում շուրջ $4 միլիարդ հանգանակել։ Հիշեցնենք, հունվարի սկզբին տեղի ունեցած երկրաշարժը ավելի քան 220,000 մարդու կյանք է խլել եւս 1 միլիոն մարդ դարձել է անօթևան։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, տեսությունը պատրաստած եւ ներկայացրած Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Thank you.
Հայաստանի բնակիչներին այսօրվա դրությամբ ամենահուզող հարցը թերևս գազի գնի թանկացումն է։ Ապրիլի 1-ից թանկանում է գազի գինը։ Վաղվանից արդեն հաշվից սարքերը կպտտվեն ավելի բարձր գնով։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը բավարարել էր հայ ռուս գազարդի հայցը, չնայած ընդդիմախոսները պնդում էին, որ հայ ռուս գազարդը գերշահույթներ է ստանում։ Կառավարությունը փորձում է մեղմել գազի համար նպաստառունների, թոշակառունների, սոցիալապես խոցելի խավերի ծախսերը, սակայն մարդիկ նման օգնությունը չնչին և անբավարար են համարում։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանի հաղորդումը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի փետրվարի 26-ին միաձայն կայացրած որոշմամբ Վաղվանից բնակչությունը իր սպառած գազի 1 խորանարդ մետրի դիմաց կվճարի 132 դրամ, նախկին 96 դրամի փոխարեն։ Սպառողները ոչ մի կերպ չեն կարողանում հաշտվել կապույտ վառելիքի 37.5% թանկացման հետ, և ցավով նշում են, թե սա ոչ միայն լուրջ ճեղքված կառաջացնի ընտանեկան բյուջեում, այլև կնպաստի մյուս ապրանքների կտրուկ թանկացմանը։
Միանշանակ գազի 25,000 դրամ գազի ամսական վճարն է։ Անցյալ տարի էր ընդամենը խոսակցությունը, որ առաջիկա 2-3 տարում կոմունալ ոչ մի վարձ չի բարձրանալու, բայց հետո ինչ որ խոստումը այլ էր տենց ստացվել։
Որ զգալի է ազդելու, դա միանշանակ։
Ուտելու հաշվին, հագնելու հաշվին, ամեն ինչի հաշվին։
Երեխաների սննդի, հագուստի, ուսման, ասենք մի բան պիտի պակասացնենք, որ կարողանանք այդ վճարումները կատարել։
Նովակով ոչ մեկն էլ գոչ 12,000 տոշակ լուս մուծի լաստված փարկա, որտեղ է սա պահում։ Դա սխալ բան է։ Ով ինչ բազարներ է անում, ինչ առու ծախսեն անում, մեջտեղը ժողովուրդն է դուժում։ Շարքային ժողովուրդը բանվոր։
Կառավարությունը մարտի 25-ին իստին ընդունեց սոցիալական խնդիրների և գնաճային ռիսկերի մեղմացմանն առնչվող որոշումներ։ Գազի թանկացումը մեղմելու համար կառավարությունը որոշեց 3,500 դրամով բարձրացնել հանրապետությունում առկա շուրջ 110,000 նպաստառուների սոցիալական նպաստը և միջինը 2,600 դրամով ավելացնել շուրջ 530,000 թոշակառուների կենսաթոշակը։ Դա է մեր հնարավորությունների սահմանը, այսօր հայտարել է Հայաստանի ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը։
2,500-ը դա ամսական մերկն, ոչ միայն մեր անկախ գնահատականով միջին լրացուցիչ ծախսն է գազի գնի հետ կապված։ Բարձացումները նախատեսում են սոցիալական նպաստների մասով 3,500, այսինքն ավելին քան գազի գինը, ենթադրաբար դա այն ծավալն է, որը մենք նաև ենթադրում ենք այլ գնաճային ճնշումների հետ կապված։ Ցանկալի կլներ ավելի, բայց ցանկությունները սահմանափակվում են նաև հնարավորություններով։
Դիտարկմանը, եթե նպաստներն ավելանում են 3,500 դրամով, որից 2,500-ը միայն գազի թանկացման փոխհատուցումն է, ապա իրական բարձրացումը կազմում է 1,000 դրամ։ Արդյոք այդ 1,000 դրամը բավարար է գնաճի նման պայմաններում ապրելու համար։ Տիգրան Դավթյանը խոստովանել է, թե խոսքը սոցիալական վիճակի մեղմացման մասին է, ոչ թե ամբողջությամբ փոխհատուցման։ Ասել է Տիգրան Դավթյանը, հավելելով, որ պետ բյուջեից այս ծրագրերի իրականացման համար կտրամադրվի լրացուցիչ 6-6.5 միլիարդ դրամ։ Սոցիալական նպաստները մայիսի 1-ից բարձրացնելու հիմքում ընկած է այն տրամաբանությունը, որ ապրիլի 1-ից բարձրացված ցակագնով գազի սպառման առաջին վճարումները կատարվելու են հենց այդ ամսին, իսկ ինչ տրամաբանություն է ընկած կենսաթոշակները նոյեմբերի 1-ից բարձրացնելու որոշման հիմքում։
Գազի սպառման ծավալի մեծացումը սովորաբար նոյեմբեր ամսից է իրականացվում, եւ նաեւ ռեսուրսների հնարավորության խնդիրը, որտեղ դրանք լրացուցիչ ռեսուրսներ են նախատեսելու։
Կենսաթոշակները 11, իսկ սոցիալական նպաստները 15%-ով բարձրացնելը կառավարության հաշվարկներով ադեկվատ փոխհատուցում է առավել խոցելի սոցիալական զանգվածի համար։ Միջդեռ թե այդ, թե սոցիալական մյուս խմբերի ներկայացուցիչները համամիտ չեն ֆինանսների նախարարի հետ, և կառավարության մեղմացման այս քաղաքականությունը որակում են ամոթալի, վիրավորական և ծիծաղելի։
Իսկ ով որ թոշակ չի ստանում, նա ինչ անի։ Իսկ ով որ նպաստ չի ստանում, նա ինչ անի։ Դա ուղղակի ծիծաղելը ու մարդկանց ձեռն առնում։
Բալանսավորված չի դա։
Մինուս են կլելու ավելի։ 2,500 դրամ նոյեմբերի 1-ից տալու է, միջև այդ լուսն էլ կթանգանա էլի, ջուրը կթանգանա։
Այսինքն որևէ կերպ կառավարությունը չի հաջողվի մեղմել։
Ոչ մի
անգամ։
Բայց իրանց էլ վնաս է, դա ոնց կարան անեն։ Ուրեմն մեկի գրպանը պետք է կպնեն, երկուսի գրպանը 11% ինչա տալու։ 27,000 թոշակ եմ ստանում, 2,700 Այնքան տեղ երկա, որ դա այդ մյուս տեղերը փակվի։
Գազը թանկանում է նոյեմբերին, թոշակը 2,000 ավելացնում է, կհավաքեն, կտանք նախարարություն։
Մենակ գազն է, մտի խանութները ամեն ինչն է թանկացել, 2,000 դրամ ավելացնում մարդուն, հենց մարդուն ապահով իր աշխատավարձով, իր աշխատանքով, հետո նոր հարկերը դիրու բարձրացրա։
Նոյեմբեր նոր է, որ ավելացնում է, գկա նոյեմբեր, նոյեմբերին էլ թողասենք ավելացնենք, այսօրվանից նոյեմբերի ինչ ասենք, վակցինա են սրսկում, որ իմունիտետ ձեռբերենք, 8 ամիս կա, պետք է 11% ավելացնեն 2,000 դրամ, ամոթ է, ամոթ է։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի տնտեսության մասին տրվող գնահատականները լիովին համապատասխանում են այդ գնահատականը տվող մարդու քաղաքական կարգավիճակին, պաշտոնին, շարքային քաղաքացին, որը սոցիալ-տնտեսական հարցերում գոնե մոտավոր կանխատեսումների, գնահատականների կարիք ունի, որովհետև տնտեսական վիճակը ուղղակիորեն անդրադառնում է նրա կենսապայմաններին, այդ իրարամերժ գնահատականները լսելով դժվար է կողմնորոշվում, տնտեսական իրավիճակը Հայաստանում հիմա լավ է, թե վատ է։ Օրինակ, մեկ օր առաջ ազգային ժողովի տնտեսական հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարը, իշխող կուսակցության հանրապետականի անդամը հայտարարեց, թե Հայաստանը դուրս է եկել տնտեսական ճգնաժամից, արդեն 3% տնտեսական աճ կա։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահն էլ ասաց, թե Հայաստանը դուրս չի եկել ճգնաժամից, և այս տարի տնտեսության 1-2% անկում կլինի։ Ավելի վաղ էկոնոմիկայի նախարարն էր ասել, թե տնտեսական ճգնաժամը հաղթահարված է։ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարն էլ ասել էր, թե նախարարը իրավիճակին չի տիրապետում։ Այնպես որ Հայաստանում քննարկվող հարցերից մեկն էլ այսօրվա դրությամբ դա է դարձել։ Հիմա Հայաստանը տնտեսական ճգնաժամից դուրս է եկել, թե դուրս չի եկել։ Այսօր այդ հարցին անդրադարձել է նաև ֆինանսների նախարարը։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանի հաղորդումը։
Հայաստանում ճգնաժամի ավարտի մասին Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը այսօր կրկնեց վարչապետ Սարգսյանի խոսքերը, թե մեկնաբանությունները կարող են տարբեր լինել կախված նրանից, ինչ ենք հասկանում ճգնաժամ ասելով։ Այդուհանդերձ, Հայաստանի տնտեսությունը մտել է կայունացման և վերականգնման փուլ, որը ըստ Տիգրան Դավթյանի կարող է տևել 1-1.5 տարի։
Մեր խնդիրն է հնարավորին չափ արագ վերականգնել այն պոտենցիալը, որը մենք ունենք մինչև ճգնաժամ, և նաև որոշ չափով վերակառուցվածքավորել տնտեսությունը այս փոփոխման, այսինքն ոչ միայն քանակական առումով վերադառնալ այն մակարդակին, որը մենք ունենք մինչև ճգնաժամ, այլ նաև որոշակի հնարավորին չափ ավելի այլ կառուցվածքով։ Ես կարող եմ իմ անձնական կարծիքը ասել, դա ասենք մոտարապես այս ամսվանից սկսած մոտարապես 1-1.5 տարվա խնդիր է։ Վերականգնումը ոչ թե ճգնաժամի, դա տարբեր բաներ են։
Մեր դիտարկմանը, թե այս տարվա առաջին ամիսներին պաշտոնական վիճակագրության բարձանագրված աճի մեջ չնչին է շինարարության ոլորտի մասնաբաժինը, ինչը նշանակում է, որ շինարարությունը վերակենդանացնելու կառավարության նախորդ տարվա ջանքերը ապարդյուն էին, ֆինանսների նախարարը պատասխանեց, թե փոխարենը աճը արձանագրվել այլ ոլորտներում, ինչը նշանակում է նախարարի ձևակերպման, որ տնտեսությունը թարազուի է գալիս։
Դա միջերկրից ավելի բալանսավորված է լինում, էլի։ Իհաշի ոչ թե շինարարությանն այս աճը ապահովում, այլ այլ ճյուղերի։ Մենակ արտահանում է լեռնամետալուրգիան, օրինակ։ Հալավերդում կանգնած է, բայց Զանգեզուրը աշխատում է, օրինակ, ագարակը աշխատում է։ Այնպես որ մեկով չի կարելի մարիմա։ Ընդհանուր առմամբ կան ոլորտներ, որոնք, բայց ավելի բալանսավորված այս դրամար, այն միակ ցուցանիշը, որ էական աշխիրը շինարարություն, այսինքն նշանակում է այդ աճը այլ ճյուղերի հաշվին այն իրականացել, որը դրական բան է, այսինքն ճգնաժամից հետո նաև այն թարազուի է գալիս։ Սելի համեմատաբար այդ ճգնաժամի պլյուսներից է, էլի։
Նշենք, որ տնտեսագետների գնահատականները այս հարցում իրարամերժ են։ Մասնարապես ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մինասյանի կարծիքով հստակ կարելի արձանագրել, որ Հայաստանը դուրս է եկել ճգնաժամից և տնտեսությունը զարգացում է ապրում։ Իսկ կենտրոնական բանկի նախնին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի համոզմամբ Հայաստանը դեռևս դուրս չի եկել ճգնաժամից և այս տարի տնտեսությունը կունենա 1-2% անկում։ Ֆինանսների նախարարը այս կապակցությամբ ասում է, որ մակրոտնտեսական ցուցանիշները, մասնարարպես առաջին 2 ամիսների արդյունքներով արձանագրված տնտեսության շուրջ 3% աճը որոշակի զգուշավոր լավատեսության հիմքեր է տալիս։ Ինչ վերաբերում է որոշ տնտեսագետների պնդումներին, թե ազգային վիճակագրական ծառայության թվերը ուրճացված են կամ նկարված, ապա ըստ Տիգրան Դավթյանի,
ոչ մեկ անցյալ տարի չասեց, որ վիճվարձությունը սխ, անցյալ տարին ապացուցեց, որ վիճվարձությունը ճիշտ է աշխատում, որտեվ եթե վիճվարձությունը լիներ արհեստական թվերը, մենք անցյալ տարի այն բարձր անկման տեմպերը չենք ունենա, այսինքն վիճվարձությունը իր օբյեկտիվությունը անցյալ տարին ապացուցեց, որտեվ 18.5 ցուցանիշ ցույց տվեց, որը հաճելի չէր ոչ մեկի համար, այնպես որ սա ապացուցեց, որ վիճակագրությունը անցյալ տարին ապացուցեց, որ օբյեկտիվ է։ Այնպես որ իմիջով 3% աճ այդքան տենց մի շատ մեծ տիպ չի, էլի, դրա համար դա ես թեթև օպտիմիզմ է։
Անցած տարվա կեսին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարեց, թե 2009 թվականի համար տեսնում է տնտեսության ոլորտում զարգացումների 3 սցենար, որից ամենալավատեսականը ենթադրում է համախառն ներքին արդյունքի 9.5% անկում, իսկ ամենահոր տեսականը մինչև 20% տնտեսության անկման հնարավորություն։ Այսօր ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանին խնդրեցինք նմանատիպ կանխատեսում անել 2010 թվականի համար։
Մենք այդ բյուջեի մատերած թվերը, որ մենք ունենք, մենք ունենանք դրանից ենթադրում եմ, որ եթե այլ ֆորս մաժորային բաներ չունենք, ակնհայտ կունենանք ավելի շատ։ Թիվ չասեմ, բայց կլինի մոտավորապես համադրելի այս 3 ամսվա տվյալներին, 2-3 ամսվա,
որը այսինքն տարին կարող ենք ամփոփել 3% աճով։
Չի բացառում։ Կարծում եմ դա միջինն է։
Շատ լավ եւ շատ վատ, չեմ կարող ասեմ։
Լավ է ամենի այլ կարող է լավ լինի, բայց վատ սենարի հիմքեր չունենք էլ այս պայդրության։ Ոչ գլոբալ զարգացումներն են ցույց տալիս, եւ ասենք հավանական վատ սենարի հիմա շատ փոքր են, ինչ չեմ ուզում քննարկել։
Եվ վերջում, պատասխանելով դրամի հնարավոր արժեզերկման եւ տնտեսության վրա դրա ազդեցությանը վերաբերող հարցին, նախարարն ասաց.
Դոլար դրամը ուզում եք թիվը, ասենք ես ասեմ, ինչքան դոլար դրամի վարկագիծը մի բան, Ալան Գրինսպենին կարծեմ, որ հարցրեցին, թե ինչ է լինելու դոլարի կուրսի հետ, նա ասեց, ես գիտեմ ինչ է լինելու, միանգամից մեծ ուշադրության արժանացավ, պատասխանը հետևյալ էր, որ փոխարժեքը տատանվելու է, ես այդ նույն բանը կարող եմ ասեմ, որ փոխարժեքը տատանվելու է։ Կարծում եմ հիմնական խնդիրը կենտրոնական բանկը իր վրա վերցել է, որ կտրուկ տատանումներից խուսափի եւ դա է քաղաքականությունը, եւ հուսով եմ կտրուկ տատանումներ չպետք կլինեն։
Ռուբեն Մելեան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքները Հայաստանում։ Օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը 2009 թվականի տարեկան զեկույցը ներկայացրել է երկրի ղեկավարներին, ազգային ժողովին, ավելի քան 170 էջանոց զեկույցում ներկայացված է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանին ուղված դիմումների վերլուծությունը։ Այս բաժնում ամենահիմնականներից մեկն այն է, թե ամենաշատը ում դեմ են բողոքում քաղաքացիները։ Ըստ բերված տվյալների, քաղաքացիները ամենաշատը բողոքում են ոստիկանության դեմ, դատարանների դեմ, սոցիալական հարցերի նախարարության դեմ, քաղաքապետարանի դեմ, արդարադատության նախարարության դեմ։ Կարինե Քալանթարյանը զրուցել է մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի հետ, վերջինս անդրադարձել է նաև միջազգային կառույցների կողմից Հայաստանի մասին կազմած զեկույցներին, հնչած գնահատականներին։ Լսենք Կարինեի հարցազրույցը։
Այն, որ Հայաստանում արդար դատաքնության իրավունքի ապահովումը հեռու է Բավարար լինելուց, մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը տարբեր առիթներով արտահերթ և հերթական զեկույցներում նշել է։ Կոնկրետ դեպքերի առնչությամբ դիմել է իրավապահ մարմիններին։ Այս հարցի առնչությամբ բազմաթիվ ահազանգներ են հնչեցրել նաև երկրի փաստաբանները։ Դատական իշխանությունների ներկայացուցիչներն էլ ամեն անգամ վստահեցրել են, թե օրենսդրական փոփոխություններ են նախատեսում կամ արդեն կատարել են։ Գործնականում, սակայն, շոշափելի արդյունք չի նկատվում։ Միջազգային տարբեր կառույցներ վերջերս հրապարակած զեկույցներում կրկին Հայաստանի իշխանությունների ուշադրությունը դատական համակարգում առկա խնդիրների լուծմանն են սևեռում։ Արմեն Հարությունյանի խոսքով շոշափելի արդյունք ստանալու համար անհրաժեշտ են կոմպլեքս լուծումներ։
Ընդհանուր առմամբ օրենսդրության մեջ չեն այնքան խնդիրները, որքան իրավական առ պրակտիկայում, թեկուզ օրինակ շատ դեպքերում մեզ համար անհասկանալի ինչ է այդքան համատարած բավարարվում պահանջը խափանման միջոցը կալանք ընտրելը։ Նա մանավանդ որ ըստ օրենսդրության պետք է հիմնավորումներ տրվի դրա համար, և միշտ չեն այդ հիմնավորումները հենց այն ձևով տրվում, ինչպես դա օրենսդրությունն է պահանջում։ Շատ ընդհանուր ձևով ներկայացնում են, որ այսինչ այսպես պատճառով կալանք ընտրել որպես խափանման միջոց։ Նաև մեր դիտարկումները ցույց են տալի, որ շատ դեպքերում այնուհետև մեղադրողի կարգավիճակը շատ ավելի շահեկան է այդ պրոցեսներում, ըստ էության հավասար մրցակցության պրոցես չի գնում։ Իհարկե կոմպլեքս լուծումներ պետք է լինեն, և դրա համար գոյություն ունեն համապատասխան մարմիններ, որոնք պետք է դրանով զբաղվեն։
ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը հետընտրական զարգացումներից հետո անցկացված դատավարությունների մոնիտորինգի արդյունքում լուրջ եզրահանգումներ և առաջարկություններ էր ներկայացրել իշխանություններին։ Արդյոք համակարգում խնդիրները միայն մարդյան դեպքերից հետո հայտ եկան։ Արմեն Հարությունյանը նշեց, որ իրեն ձեկուցում համակարգին առնչվող շեշտադրումները միայն մարդի մեկի հետ կապված խնդիրներ չէին ներառել։
Որպեսզի ցույց տանք, որ ոչ թե համակարգը շատ արդյունավետ գործում է, պարզապես մարտի 1-ին անարդյունավետ գործեց, այլ ընդհանրապես այդ համակարգում խնդիրներ կա։ Բայց դրա այդ մեկ տեղ սխալ կլինի, մենք եզրակացնենք, որ բոլոր խնդիրները դատական համակարգից են սկսում և դատական համակարգով է պայմանավորված։ Պարզապես դատական համակարգը իր մեջ պարունակում է այն համակարգային խնդիրները, որ մենք ունենք ընդհանուր ավելի գլոբալ իմաստով, բայց քանի որ արդար դատաքննության իրավունքը, եթե ապահովված լինի, դա հնարավորություն կտա, որպեսզի խնդիրների լուծման ճանապարհով գնանք, որտեղ ըստ էության բոլոր վեճերը, բոլոր խնդիրները վերջում գալիս են դատական համակարգ, և եթե այստեղ վճիռները ավելի շատ կայանան իրավունքի հիման վրա, հնարավոր կլինի իրավիճակը շտկել։
Արդարադատության նախարարությունն ու Վճռաբեկ դատարանը արձագանքելով ՀՀԿ ԺՀՄԻ-ի զեկույցին իրենց նկատառումներն ու առաջարկությունները հրապարակեցին։ Որոշ առաջարկություններ ընդունելով հանդերձ այդուամենայնիվ ավելի շատ կենտրոնացել էին զեկույցի այն փաստարկների վրա, որոնք իրենց համար ընդունելի չէին, և դրա համար էլ պատճառաբանություններ ու հիմնավորումներ էին ներկայացրել։ Ակամա չի հիշեցնում ընդունված այն խոսքը, որ երբ խնդիրն ամբողջությամբ լուծելու ցանկություն կա, ելքերս փնտրում, իսկ երբ չկա կամ կիսացանկություն է, պատճառներ ես գտնում։
Ես նմանատիպ գնահատական չեմ ցանկանում տալ, բայց այնուամենայնիվ ինձ համար ավելի ցանկալի կլիներ, որ կենտրոնային ոչ թե այդ զեկույցի այլ մասերը, որի հետ համաձայն չեն, այլ մասերը, որի հետ համաձայն են։ Վերջապես առարկությունը չպետք է ինքնանպատակ լինի, այլ պետք է իրոք շահագրգիռ վերաբերմունք լինի։ Երբ որևէ նպատակի զեկույցը լինում և միանգամից առարկում են, դա նշանակում է, որ շագրգեր մոտեցում չկա, որ ուսումնասիրես, տեսնես, ինչը այնտեղից քեզ համար քաղելի կլինի, այլ միանգամից առարկում ես, դա ճիշտ չէ, դա ճիշտ մոտեցում։ Մանավանդ որ առարկելու շատ քիչ ռեսուրս ունենք, վերջապես մարդու իրավունքների երաշխավորված և պաշտպանված լինելու վիճակը հանրապետությունում այն մակարդակին չէ, որպեսզի մենք առարկության մեծ ռեսուրս ունենանք։
Իսկ արդյոք համակարգում առկա խնդիրների պատճառներից մեկն էլ մասնավորապես դատավորների անպատժելի լինելու զգացողությունը չէ։ Անգամ եթե Եվրոդատարանում Հայաստանը պարտվում է, հազվադեպ են տվյալ իրավունքի խախտման համար պատասխանատվություն կրում հիմնական մեղավորները, այն դատավորները, ովքեր իրավունքի և օրենքի խախտմամբ են վճռ ներկայացրել։
Կարծում եմ, որ դա այդպես է, այդ անպատժելիությունն էլ այդ զգացողություն պայմանած դրանով, որ եթե դատավորը անում է այն, ինչ որ պետք է անի, նա արդեն հանգիստ է իրեն զգում, այսինքն նորից մենք գալիս ենք գոյություն ունեցող իրավական համակարգի, տնտեսական, քաղաքական համակարգի, համակարգային խնդիրներին, որի հետևանքն է այս վիճակը դատական համակարգում։
Վերջին շրջանում սահմանադրական դատարանը ավելի հաճախ է երկրի մայր օրենքին հակասող ճանաչում տարբեր օրենքների այս կամ այն դրույթը, դրանցից մի քանիսը ընդդիմության ներկայացուցիչների դիմումներն են։ Արդյոք դա պայմանավորված չէ հենց Եվրոդատարանի կայացվելիք որոշումներով։ Երեկ բավարարվեց Արամ Սարգսյանի և Կարապետ Ռուբինյանի դիմումը, ապրիլի 2-ին լսվել է ընդդիմության ներկայացուցիչ Մարտյան իրադարձություններից հետո դատապարտված Աշոտ Մանուկյանի դիմումը։ Այս նիստի դեպ երկու անգամ արդեն հետաձգվել է, ինչը գուցե արդարացիորեն հիմք է տվել անվստահություն հայտնելու սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանին։ Արմեն Հարությունյանը, չհամաձայնելով մամուլի այս հրապարակումների հետ, ասաց, որ
արդար չէ, որ պիզի նշենք, որ դա արվում է Եվրոպական դատարանի ճնշման տակ։ Ավելին ես կարծում եմ, որ այսօր այսպես կոչված տեղեկատվական տերոր է սկսել սահմանադրական դատարանի վրա, կարծես ճնշում է փորձում կատարվել։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա հետևենք, թե ինչպես են ծախսվում պետական փողերը, գոնե դրանց մի մասը։ Այդ գործը կատարողներից մեկը Վերահսկիչ պալատն է։ Վերահսկիչ պալատը համարյա ամեն անգամ աղմկահարույց բացահայտումներ է անում, սրա հետ մեկտեղ դատախազությունը դրանց համարյա կեսի վրա ուշադրություն չի էլ դարձնում, համենայն դեպս դա է վկայում վիճակագրությունը։ Մի անպատասխան հարց է մնում, Վերահսկիչ պալատի բացահայտումներն են անբավարար, թե բացահայտված չարաշահումներն են կոծկվում։ Հայաստանի նախագահը հունվար ամսին հանդիպել էր Վերահսկիչ պալատի անդամների հետ և ասել էր, թե ներկայացված թվերը, փաստերը պետք է լինեն առավել համոզիչ, որովհետև մեր հանրության մեջ արդարացի հարցեր են առաջանում, բայց ինչպես է պատահում, որ պալատը վեր է հանում այդ պրոբլեմները, չարաշահումները, վատնումների փաստերը, սակայն լուրջ աղմկահարույց գործեր չկան, պետական բարձր պաշտոն զբաղեցնող անձինք չեն դատապարտվում, նրանց դեմ քրեական գործեր չեն հարուցվում, ասել էր Հայաստանի պրեզիդենտը։ Հիմա մեր թղթակից Տաթևիկ Լազարյանը պատմում է Վերահսկիչ պալատի բացահայտած չարաշահումների մասին։ Լսենք Տաթևիկի հաղորդումը։
Վերահսկիչ պալատի կատարած ստուգումների արդյունքներով 2007-2008 թվականներին խախտումներ են հայտնաբերվել տրանսպորտի և կապի և կրթության ու գիտության նախարարություններում։ Ըստ այդմ տրանսպորտի և կապի նախարարությունում չարաշահումները գրեթե 413 միլիոնի են հասնում։ Դրանք հիմնականում ճանապարհների նորոգման և այդ աշխատանքների ստուգման գործընթացին են վերաբերում։ 413 միլիոնից վերականգնման ենթակա է 246 միլիոնը, մնացած շուրջ 180 միլիոն դրամ գումար, ինչպես հայտնեցին Վերահսկիչ պալատից, ենթակա չէ վերադարձի օնեզդրական բացերի պատճառով։ Փորձեցինք ճշտել նախարարությունից ընդունում են արդյոք Վերահսկիչ պալատի արձանագրած չարաշահումները և ինչ բացատրություն ունեն դրանց վերաբերյալ։ Տրանսպորտի և կապի նախարարությունից հրաժարվեցին մեկնաբանություններից, հայտնելով, որ իրենք դեռ պաշտոնապես չեն ստացել զեկույցը։ Կրթության և գիտության նախարարությունում վերահսկիչ պալատը 134 միլիոնի խախտում էր հայտնաբերել, այդ ողջ գումարը ենթակա է վերադարձի։ Նախարար Արմեն Աշոտյանի պնդմամբ գումարի մի մասը, որ վերահսկիչ պալատը անարդյունավետ ծախս է հաշվել, հակառակը տնտեսվել է, իսկ պետական բյուջե արդեն փոխանցվել է 83 միլիոն դրամ։
Շուրջ 80% է այն գումարների, որ պետք է վերադարձվեն, վերադարձվել են արդեն իսկ ստուգումների ընթացքում։
Մնացած գումարը, որ շինարարական աշխատանքների ընթացքում արված խախտումների արդյունք է, կվերադարձվի մինչև սեպտեմբեր, ընդ որում շուրջ 40 միլիոն դրամ գումարը վերադարձնելու են շինարարությունը կատարած 5 ընկերությունները։
Մեր մասով եղել են դիտողություններ անցած տարիներ շինարարության հետ կապված, շուրջ 40 միլիոն դրամի վերականգնման ժամանակացույց կա, ժամանակացույցը ես հաստատել եմ, և կոնկրետ այդ կազմակերպությունները, որոնց աշխատանքներում արձանագրվել են այդ խնդիրները, պարտավորված են վերականգնումն ապահովել։
Իսկ որևէ մեկը նախարարության պատասխանատուներից ստացել է նկատողություն կամ զգուշացում, հարցրինք նախարար Աշոտյանին։
Քանի որ դեռ չենք ստացել վերահսկիչ պալատի 3 վախորդի նիստի որոշումը վերջնական, որևէ վարչական ընթացք դեռևս չունենք, բայց հենց որ դա համապատասխան զեկույցը, այնտեղ որտեղ ունենք պատասխանատուողական, որոնք ցերացել են անպայման որոշակի պատժամիջոցների նկատողության կամ զգուշացման պետք է ենթարկվեն, իսկ այնտեղ որտեղ արձանագրվել են իրավիճակային խնդիրներ կամ իրավական բազայի բաց թողումներ կամ մեթոդաբանության խնդիրներ, մենք պետք է փորձենք այդ բոլոր խնդիրները լուծել։
Չարաշահումների վերաբերյալ վերահսկիչ պալատը դատախազություն որևէ հաղորդում չի տվել։ Ինչպես փոխանցեց վերահսկիչ պալատի մամուլի խոսնակ Կարմեն Դավթյանը, դատախազություն նյութերն ուղարկվում են միայն այն դեպքում, երբ վերահսկիչ պալատի խորհուրդը քրեա իրավական խախտումների կասկած է ունենում։ Այս չարաշահումները վերահսկիչ պալատի խորհրդի անդամների մոտ քրեա իրավական կասկած չեն հարուցել։ Ընդհանրապես 2008 թվականից ի վեր վերահսկիչ պալատը դատախազություն նյութեր ուղարկել 16 չարաշահումների վերաբերյալ, որոնցից 8-ի վերաբերյալ քրեական գործեր են հարուցվել։ 3 խախտում ների մասով արդեն իսկ հարուցված քրեական գործեր եղել են, իսկ 5 դեպքերի մասով գործ հարուցելը մերժվել է հիմնականում հանցակազմի բացակայության պատճառաբանությամբ։ Փաստորեն վերահսկիչ պալատի արձանագրած խախտումների կեսը կամ չեն ապացուցվել, կամ արդեն իսկ հայտնի են եղել։ Իսկ ինչ է փոխվում վերահսկիչ պալատի բացահայտումներից հետո, որքանով է պետական կառույցների թույլ տված չարաշահումներից դուժած մարդկանց վիճակը բարելավում։ Այս առումով ամենաաղմկահարույց պատմությունը մանկատների սաներին հատկացվող բնակարաններին էր վերաբերում։ Դեռ 2008 թվականին վերահսկիչ պալատը պարզել էր, որ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ծրագրով մանկատների շրջանավարտների համար նախատեսված բնակարանները ապրելու համար տարակամ պայմաններ չունեն։ Այդ բացահայտումից հետո անցել է 2 տարի, սակայն որևէ փոփոխություն մանկատների շրջանավարտները չեն զգում։ Մանկատան սաներից նույնն բնակարանային դրամատ Թբիլիսյան Խճուղու մոտ կառուցված շենքի տանիքի տակ։ Նրա ճակատագրին էին արժանացել նաև մանկատան այլ սաներ, ովքեր պարզել էին, որ շենքը տանիք չունի և ծածկված է միայն թիթեղներով։ Երբ աղմկահարույց այս պատմությունը ջրի երես դուրս եկավ, պարզվեց, որ թույլ է տրվել միլիոնավոր դրամի չարաշահում։ Քրեական գործ է հարուցվել, սակայն տանիքի հարցը այդպես էլ օդում կախված մնաց։
Եկան, նայեցին, բայցից ձև են սարքե, ինչ են արե, ու թողին գնացին էլ դրանից հետո լուր չունեցանք, էլ ոչ, հետաքրքրվող եղավ, տանիք չկա, այդ գիպսակարդոնն է ու ժեշտն է, բայց քամուց է ծափա տալիս, այդ ժեշտը արդեն դուրս է եկել, այդ գիպսակարդոնը արդեն այնքան անձրևներ է եկել, փտել է, ու տենց միջև կրիշը չքանդվի երեխեքի գլխին, երևի ուշքի չեն գա։
Նունեն բոլոր ստուգումները ձևականը համարում և ասում, որ հույս չունեն, թե նույնիսկ այդքան աղմուկանաց պատմությունը իրենց համար նպաստավոր լուծում կստանա։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանում նոր պայթյուններ են որոտացել, այս անգամղա Դաղստանում 10-ից ավելի զոհեր կան, պայթյունները որոտացել են այսօր առավոտյան, ահաբեկչական այս հարցակումը իրականացվեց Մոսկվայի մետրոպոլիտենի պայթյուններից ընդամենը 2 օր անց, երբ այսօր Մոսկվայում զոհվածների հուղարկավորությունն էր, նոր զոհեր կան Դաղստանում, լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Այսօր Ռուսաստանում շարունակվել են ահաբեկչական գրոհները, Դաղստանում Կիզլյարավանում 2 ռումբերի պայթյունների հետևանքով սպանվել է 12 և վնասվածք է ստացել 2 տասնյակից ավելի մարդ։ 2 օր առաջ մահապարտ ահաբեկիչ 2-ին ռումբեր են պայթեցրել Մոսկովյան մետրոյի Լուբյանկա և Պարկ կուլտուրի կայարաններում, զոհվել է 39 մարդ, նշենք, որ նրանց թվում էր նաև մի հայազգի երիտասարդ կին։ Մոսկվայում և Կիզլյարում ահաբեկչական պայթյուններից ընդհանուր հաշվով զոհվել է 51 մարդ։ Ռուսաստանի ղեկավարների կարծիքով այդ գործողությունները կարող էին կազմակերպվել մեկ կենտրոնից։
Всё это звенья одной цепи и всё это проявление
той самой террористической активности на Кавказе, из которой мы все боремся и будем бороться.
Այդ գրողները մեկ շղթայի օղակներ են, դրանք հյուսիսային Կովկասում ԱԱԲ-կիչների ակտիվացման դրսևորումներ են։ Դրա դեմ մենք բոլորս պայքարել ենք եւ շարունակելու ենք պայքարել, ասել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը եւ թվարկել ԱԱԲ-կիչների նպատակները։
Целью террористов является дестабилизация обстановки в стране, разрушение гражданского общества, желание посеять страх, панику среди населения. Этого мы не допустим.
Ապակայունացնել իրավիճակը, ոչնչացնել քաղաքացիական հասարակարգը, մարդկանց մեջ վախ ու խուճապ սերմանել, մենք դա թույլ չենք տա, հավաստիացրել է նախագահը։ Վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն էլ կարծիք է հայտնել, որ Մոսկվայում եւ Կիզլյարում նույն ուժերն են գործել։
Для нас не важно, в какой части страны совершаются преступления подобного рода. Не важно, кто становится жертвами этого преступления, люди какой национальности либо какого вероисповедания. Мы исходим из того, что это преступление против России.
Նշանակություն չունի, թե երկրի որ մասում են տեղի ունեցել այդ հանցագործությունները, նշանակություն չունի, թե որ ազգի կամ դավանանքի մարդիկ են զոհերը։ Այդ գրողները ուղղված են Ռուսաստանի դեմ, ասել է վարչապետը։ Այսօր Մոսկվայում տեղի ունեցել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նիստը, Interfax լրատվական գործակալության փոխանցումը, նախագահ Մեդվեդևը կառավարությանը հանձնարարել է ստեղծել տրանսպորտի անվտանգության նոր համակարգ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Սերգեյ Շոյգուն պարզաբանել է, որ առաջիկա 3-4 ամսում մետրոպոլիտենի կայարաններից մեկում սկսելու է իրականացվել այսպես կոչված պիլոտային ծրագիրը, որը հիմք կդառնա հետագայում այն ամբողջ համակարգում տեղադրելու համար։ Իտար 10 լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ իրավապահները լրացուցիչ միջոցներ են ձեռնարկել Ռուսաստանի պետական հաստատությունների անվտանգությունը ապահովելու համար, մասնավորապես առավել խստացվել է պետական դումա մուտք գործելու կարգը։
Մոսկվայի մետրոյում ահաբեկչական գործողությունից հետո լրատվական գործակալությունները հաղորդում էին լարված մթնոլորտի մասին, այլազգիների, հատկապես կովկասցիների նկատմամբ թշնամական վերաբերմունքի մասին։ Մետրոյում զոհերից մեկը հայ էր, Վալենտինա Եղիազարյանը, ու նաև պայթյուններից հետո մոսկվացիների կողմից ծեծի ենթարկված մարդկանցից մեկն էլ կիսովչապ հայկական ծագում ունի, 17-ամյա Նարգիզան։ Ֆրանս պրեսը հաղորդեց, որ զայրացած մոսկվացիները փողոցում ծեծել են նրան։ Սավա իրավապաշտպան կենտրոնից Գալինա Կոժևնիկովան ասել է, թե Նարգիզային ծեծել են փողոցում, քաշքշել են մազերը, վիրավորված է նրա դեմքը, պատրված զգեստները։ Լրատվամիջոցները հաղորդել են նաև այլ միջադեպերի մասին, այլազգիների, հատկապես կովկասցիների նկատմամբ ռուսների վերաբերմունքի մասին այսօր խոսել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը։ Դեսպանը այցելել էր Գյումրի ուրիշ առիթով, բայց լրագրողների հարցերի պատասխաններում անդրադարձել է նաև այդ խնդրին։ Գյումրիից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Մոսկվայի մետրոյում տեղի ունեցած ահաբեկչություններից հետո մամուլում եղան բազմաթիվ հրապարակումներ այն մասին, որ կովկասցիներին Ռուսաստանից վտարելու կոչեր են հնչում։ Այսօր Գյումրիում էր Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոն, ով եւ լրագրողների խնդրանքով անդրադարձավ մամուլում տեղ գտած հրապարակումներին։
Изверги, те террористы, которые устроили побоище в метро.
Մի հավատացեք մամուլին, այն հրեշները, այն ահաբեկիչները, որոնք մետրոյում իրականացրեցին ահաբեկչությունը, եւ այն մարդիկ, որոնք կովկասցի են, հյուսիսային ու հարավային, նրանք ոչ մի կապ չունեն ահաբեկիչների հետ։ Ամեն մի ընտանիք ունի իր այլանդակը, որոնք երկրի վրա տեղ չպետք է ունենան։ Դրանք մարդ չեն։ Իսկ այն, որ մոտ 1 միլիոն հայ կամ վրացի են ապրում Ռուսաստանում, աստվածտա թող նրանք ապրեն, աշխատեն և բարգավաճեն։ Սա անխախտելի այն կապն է, որը միշտ եղել է Ռուս և Կովկասի ժողովուրդների մեջ, և ոչ մի հրեշի ու ահաբեկչի չի հաջողվի կտրել այդ կապը։ Մի հավատացեք այն ասեկոսեներին, որոնք այնտեղ տարածվում են, սա ձեզ ասում է Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը։
Ինիվերտի этим домыслам, которые слухам, которые там распространяются, это говорит вам посол России.
Նշեց Վյաչեսլավ Կովալենկոն։ Վերադառնալով դեսպանի այցին, նշեմ, որ նախվերջինս մասնակցեց Գյումրիում ռուսական եկեղեցու հարևանությամբ կառուցվող Պատվո բլուր հուշահամալիրի հիմնարկերկի արարողությանը։ Պատվո բլուրն այն վայրն է, որտեղ ռուս-թուրքական պատերազմի ժամանակ հուղարկավորվել են 156 ռուս սպաներ։ Խորհրդային տարիներին գերեզմանատունը ավերվել էր և բնակելիներ էին կառուցվել։ Անցյալ տարի Ուլյանովսկի նահանգապետի Գյումրի կատարած այցի ժամանակ որոշվեց պատվո բլուրը վերականգնել և մայիսին մեծ հայրենականի հաղթանակի 65-ամյակի կապակցությամբ այն վերաբացվելու է։ Իդեպ պատվո բլուրում կանգնեցվելու է 13 մետր բարձրության հուշակոթող, որը լինելու է ճիշտ կրկնօրինակն այն հուշարձանի, որը 1909 թվականին տեղադրվել է Կարսում, հետակայում սակայն այն պայթեցվել է թուրքերի կողմից։ Տարածքում գտնվող շինությունները քանդվել են, իսկ այդտեղ բնակվող ընտանիքներին արտահերթ բնակարան հատկացվել, սակայն տարածքում դեռ մեկ ընտանիք բնակվում է, և բնակիչն այսօր պաշտոնյաներին տարածքն ազատելու դիմաց իր պահանջը ներկայացրեց։
Տվեք առաջնա այս բնակարան, եկեք տեսեք, տվեք, տվեք հենց ձեր տուն, եկուց վանից
էս տեսեք։ Մի որ հասարանը
ձեզ
կտեսեք, բնակարանը սա արդեն։ Ինչ էլ դեպքում, ես հանդիպեմ բանը, բայց ես տեսնեմ։ Չէ, ինձ մի որպես ոդը դրեցի մեմ աշիկի մեջ օրենք է երկիրը, դից
Պատվո բլուր հուշահամալիրի կառուցման համար մոտ 1.5 միլիարդ դրամ է ներդրվելու։ Հիշեցնեմ նաև, որ Գյումրիում է տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազան իր առանձին ռուսական թաղամասով նաև սահմանապատջոկատը, ուր և այցելեց դեսպանը մասնակցելու հաղթանակի 65-ամյակի կապակցությամբ մեկ այլ միջոցառման։ Այս սահմանապաներն իրենց ռուս գործընկերներին փոխանցեցին հաղթանակի 65-ամյակի խորհրդանիշը, որը կշրջի ԱՊՀ տարածքում և մայիսին ինքը տեղափոխվի Մոսկվա։ Վյաչեսլավ Կովալենկոյից հետաքրքրվեցի, թե հայ-թուրքական սահմանը բացվելուց հետո սահմանի հսկողությունը կրկին ռուս սահմանապաներն են շարունակելու իրականացնել։
Ռուսիսկիի պգանիշիկի զես բուդուտ նախադիցա ստոլկա, սկոլկա նեոբխադիմա ի ստոլկա, սկոլկա արմյանսկայա սթրանա բուդուտ նուժդացա վ նիխ։
Ռուս սահմանապաներն այստեղ կմնան այնքան, որքան անհրաժեշտ է, և այնքան, որքան հայկական կողմը կզգա դրա անհրաժեշտությունը, նշեց դեսպանն ու հավելեց, որ նման հարցորակարգում չկա։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սահմանից այն կողմ Թուրքիայի հայ համայնքը միանշանակ չի գնահատում համայնքի ղեկավար Շիրինօղլու հանդիպումը Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի հետ։ Մի քանի օր առաջ Մարմարա թերթի խմբագիր Ռոբեր Հաթեշյանը ասաց, որ Պետրոս Շիրինօղլին խոհեմաբար և հեռատես կերպով պետք է խոսեր 1915 թվականի մասին, ինչը և արեց։ Միաժամանակ Ստամբուլի հայ համայնքում հիմա մի բաց նամակ է շրջանառվում, ստորագրություններ են հավաքում, որտեղ խիստ քննադատվում է Պետրոս Շիրինօղլին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հնարավոր է մենք ապրում ենք տարբեր Թուրքիաներում, այսպես են վերնագրել իրենց բացնամակը Թուրքիայում ապրող ավելի քան 300 հայերը քննադատելով տեղի հայ համայնքի ազդեցիկ ներկայացուցիչներից մեկի Պետրոս Շիրինօղլուի 5 օր առաջ արած հայտարարությունները։ Հիշեցնեմ, Շիրինօղլուն Թուրքիայի վարչապետի հետ հանդիպումից հետո ասել էր, թե 1915 թվականին տեղի ունեցածի մասին չէր ցանկանա օգտագործել ցեղասպանություն բառը, և որ այդ դեպքերը երկու ընկերների միջև տեղի ունեցած կռիվներ էին։ Անդրադառնալով Շիրինօղլուի այդ հայտարարությանը, նամակի հեղինակները դատապարտել են այն և գնահատել իբրև մարդկության հանդեպ գործած այդ մեծագույն ոչրի պարտակման փորձ։ Տհաճությամբ ընդունեցինք Սուրբ Փրկիչ հիվանդանոցի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Պետրոս Շիրինօղլուի արած հայտարարությունները։ Նա հայկական համայնքի ղեկավարը չէ, ինչպես Թուրքիայի վարչապետի գրասենյակն է հայտարարել, հարկ են համարել ճշտում մտցնել ստորագրահավաքի մասնակիցները շարունակելով, նա Սուրբ Խաչի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է, ուստի համայնքի անունից այդպիսի հայտարարություններ անելը նրա լիազորությունների շրջանակում չի գտնվում։ Այդ խոսքերը պետք է ընդամենը նրա անվան հետ կապել և ոչ թե հայ համայնքին վերագրել։ Անդրադառնալով Շիրինօղլուի այն հայտարարությանը, թե հայերն իրենց ապահով են զգում Թուրքիայում, մեր հայրենակիցները նկատում են։ Գուցե նա իրեն ապահով է զգում, բայց այն, որ բոլոր հայերն են իրենց ապահով զգում Թուրքիայում, այդ պնդումը սուտ է, քանի որ այստեղ հայերը ռասիզմի և խտրականության զոհ են դառնում։ Մենք պարոն Շիրինօղլուից սպասում էինք, որ նա վարչապետ Էրդողանի հետ հանդիպման ժամանակ կհիշի և նրան կհիշեցնի, օրինակ, ինչպես 3 տարի առաջ սպանվեց Հրանտ Դինքը, և ինչպես կարող է պատահել, որ որևէ իրական քայլ չի ձեռնարկվել այդ հանցագործության բացահայտման ուղղությամբ։ Ինչպես արդեն նշեցի, նամակին 300 հայեր են միացել։ Այն բաց նամակ է, ուստի ցանկացողները դեռևս կարող են իրենց ստորագրությունը ավելացնել այդ նամակի տակ։ Այս պահին թուրքական հյուրիետի թղթակից Վերջիհան Զիֆրիօղլուն է զրուցակիցս։
Թե արդահայտություններում ես թե ներկայացուցիչ տարին հանդեպ գեցված մգաբով հայերուս մեջ։ Ինչ որը սա ներդեզոս Շիրինօղլուն իր բոլոր արդահայտություններում մեկիկ-մեկիկ պատասխան դրված է. Ցևոմ Մոչագերդի մեջնորեն վիրավորիչ արտահայտություններին։
Վերջում տեղեկացնեմ, որ իրենց ստորագրությունը նամակի տակ նաև Հրանտ Դինքի ընտանիքի անդամներն են դրել։
Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացում թուրքական լրատվամիջոցները վերլուծաբանները կարևոր, նույնիսկ առանցքային են համարել Վաշինգտոնում ապրիլի սկզբին, ապրիլի կեսերին կայանալիք համաժողովը, որին հրավիրված են մասնակցելու նաև Հայաստանի և Թուրքիայի ղեկավարները։ Պաշտոնապես դեռ ոչ մի հաստատող լուր չկա, թե Վաշինգտոնում հայ-թուրքական հնարավոր հանդիպում տեղի կունենա, բայց արդեն երկու կողմից էլ մեկնաբանություններ կան։ Թուրքական կողմից, ինչպես արդեն ասացի, նման հանդիպումը կարևոր են համարում, Հայաստանի ինդիմության նախկին արտգործնախարարի կարծիքով էլ առանձնապես ոչ մի կարևոր բան տեղի չի ունենա։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընդունել է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի հրավերը և ապրիլի 12-ին կմեկնի Վաշինգտոն մասնակցելու ԱՄՆ նախագահի նախաձեռնած գլոբալ միջուկային անվտանգության հարցերով գագաթնաժողովին։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին փոխանցեց նախագահի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը։ Մեր հարցին, թե արդյոք այդ ընթացքում նախատեսվում են հանդիպումներ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի և Թուրքիայի պատվիրակության ներկայացուցիչների հետ, Սերժ Սարգսյանի մամուլի քարտուղարն ասաց, թե համաժողովի շրջանակներում կարող են լինել հանդիպումներ տարբեր մասնակիցների հետ։ Նշենք, որ թեև թուրքական կողմը դեռևս պաշտոնապես չի հաստատել, թե արդյոք վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը մասնակցելու է այդ համաժողովին, սակայն Sky Turk լրատվական հեռուստալիքը այսօր հաղորդել է, որ Թուրքիայի վարչապետը կմեկնի Միացյալ Նահանգներ։ Թե արդյոք Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի կատարելիք այցը Միացյալ Նահանգներ որոշակի ազդեցություն կունենա հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման և մասնավորապես արձանագրությունների վավերացման գործընթացի վրա, իշխող հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակն ասաց, թե քանի որ դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք ԱՄՆ-ում կկայանա Սերժ Սարգսյան-Էրդողան հանդիպումը, ապա իրենց համար դժվար է որևէ գնահատական տալ։ Սակայն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը առաջիկայում որևէ փոփոխություն թուրքական դիրքորոշման մեջ չի ակնկալում։
Թուրքիայի Հանրապետությունը հստակ հայտարել է բարձրագույն մակարդակով, որ պատրաստ է վավերացնել այդ արձանագրությունները միայն այն դեպքում, երբ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում կլինի առաջընթաց ըստ իրենց պատկերացումների։ Նման առաջխաղացում այս մոտակա 1-2 շաբաթվա ընթացքում ես չեմ սպասում և դրա համար որևէ ակնկալիք չունեմ։ Անշուշտ դիվանագիտական ձևակերպումներ կլինեն, որ ինչպես Մայնդորֆյան վանից հետո եղավ, այսինքն ոչ մի բան դատարկ թուղթ ստորագրվեց, որից հետո հայտարություններ եղան։ Կարող է նման մի դատարկ դիվանագիտական քողարկված հայտարություն լինի, որ կողմերը ևս մեկ անգամ վերահաստատեցին իրենց պատրաստակամությունը շարունակել ակտիվորեն աշխատել հարցի խաղաղ կարգավորման և հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման և այլն ուղղությամբ։
Հարցին, թե արդյոք Միացյալ Նահանգների կողմից գործադրվող ճնշումները Թուրքիայի վրա որևէ ազդեցություն չեն ունենա, նախկին արտգործնախարարն ասաց, թե Օբամայի վարչակազմի, ինչպես նաև ԱՄՆ նախկին իշխանությունների համար Թուրքիան կարևորագույն ստրատեգիական գործընկեր է և ԱՄՆ-ի շահերից է բխում Թուրքիայի հետ ունենալ լավ հարաբերություններ։
Անշուշտ նրանք դեմ չեն, որ Հայաստանի հետ Թուրքիայի կնճիռները հարցվեն և ամեն ինչ անելու են այդ ուղղությամբ, սակայն ոչ մի դեպքում չվտանգելով իրենց ստրատեգիական հարաբերություններ Թուրքիայի հետ։ Չի օգտագործելու ցեղասպանություն բառը, չի ընդունվելու կոնգրեսի լիագումար նիստին հայոց ցեղասպանության ճանաչման որևէ բանաձև, բոլորս մնալու ենք ունայն այնպես, ինչպես տարիներ շարունակ։
Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանն, ապա այժմ Ալեքսանդր Արզումանյանի համոզմամբ Հայաստանի իշխանությունները այլևս խնդրի կարգավորումը ձգձգելու հնարավորություն չունեն։ Գործող իշխանությունները իրենց աթոռը պահելու համար տվել են բազմաթիվ խոստումներ և հիմա եկել է այդ խոստումները կատարելու ժամանակը։
Պայմանավորվածությունները իրենց վրա վերցրել են, ստանձնել են պատասխանատվություն, խոստումներ են տվել և աթոռ պահպանելու համար ամեն ինչի պատրաստ են գնալու, հիմա էլ իրականացնելու պահն է եկել, խոստումները ի կատար ածելու ժամանակն է։ Եվ այլևս կարծում եմ որևէ մեկը թույլ չի տալու, որ խուսանավեն և հրաժարվեն իրենց խոստումները իրականացնելուց, այնպես որ շատ բուրըն զարգացումներ են սպասում մոտակա 1-2 ամիսների ընթացքում, այնպես որ սպասենք։
Իդեպ անդրադառնալով Ղարաբաղը շրջապատող տարածքները Ադրբեջանին վերադարձնելու խնդրին, ինչի մասին խոսեց նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե արդյոք ընդդիմությունը նույնպես համաձայն է Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի դիմաց այդ տարածքները Ադրբեջանին վերադարձնելու տարբերակին. Ալեքսանդր Արզումանյանն ասաց, թե կարելի է քննարկել որոշ տարածքներից դուրս գալու հարցը, սակայն խնդիրն այն է, որ այսօր իշխանությունները հրաժարվել են Ղարաբաղի
ինքնորոշումից. Հայաստանի պատվիրակությունը իթիվս 56 այլ երկրների ընդունեց մի տարբերակ լուծման, որը բացառում է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը։ Վերջացավ։ Ինքնորոշման իրավունք, եթե դուք հասկանում եք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչված անկախություն, հա, սուվերենություն, այդտեղ կարելի է իհարկե քննարկել որոշ հարակից տարածքներից դուրս գալու տարբերակ, անշուշտ։ Դա ինքնորոշման ամենամատչելի, ամենապարզ եւ ամենաընդունելի դրսևորումը կլիներ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Իսկ Ղարաբաղում պատրաստվում են խորհրդարանական հերթական ընտրություններին։ Կուսակցությունները հրապարակել են իրենց ցուցակները։ Ստեփանակերտում մեր թղթակիցը ներկայացնում է այդ ցուցակները։ Տեսնենք, թե ովքեր են ընդգրկված այդ ցուցակներում, ինչ պաշտոնյաններ կամ Ղարաբաղյան հեղինակություններ։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին Ստեփանակերտից։
Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակեց մայիսի 23-ին սպասվող խորհրդարանական ընտրություններին համամասնական եւ մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված թեկնածուների անունները։ Հիշեցնենք, որ այս ընտրություններում մեծամասնական ընտրակարգով ընտրվելու են 33 падգամավորներից 16-ը։ 16 ընտրատարածքներում առաջադրվել է 46 թեկնածու, որոնցից 3-ը կին են, 46 հոգուց 27-ն անկուսակցական են, 6-ը ազատ հայրենիք կուսակցությունից, 5-ական Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունից և հայ հեղափոխական դաշնակցությունից։ Մեկական թեկնածուներ ունեն «Մեր տունը Հայաստանն է», Արցախի կոմունիստական և քրիստոնեա դեմոկրատական միություն կուսակցությունները։ Առաջադրված 46 թեկնածուներից 14-ը падգամավորներ են, հիմնական մասը պետական մարմինների աշխատողներ են, 5-ը գործազուրկ է, իսկ մնացած թեկնածուները մասնավոր սեկտորի, հասարակական կազմակերպությունների և ՎՈՍ հիմնարկների ներկայացուցիչներ են։ Ըստ ցուցակի, բոլոր ընտրատարածքներում առաջադրված են մի քանի թեկնածու, բացառությամբ մեկ ընտրատեղամասի, որտեղ առաջադրվել է միայն մեկ թեկնածու։ Խոսքը թիվ 7 ընտրատարածքի մասին է, որտեղ առաջադրվել է միայն ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Համամասնական ընտրակարգով առաջադրվել են 4 կուսակցություններ։ Ազատ հայրենիք կուսակցության 38 հոգանոց ցուցակում առաջինը Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արահարությունյանն է, երկրորդը ազգային ժողովի նախագահի տեղակալում Ռուդիկ Հույսնունցը, երրորդը Ստեփանակերտի թիվ 1 հիմնական դպրոցի տնորեն Ռոմելա Դադայանը։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության համամասնական ընտրակարգով ներկայացված падգամավորների թեկնածուների թիվը 32 է։ Առաջին տեղում է ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, երկրորդը ազգային ժողովի պաշտպանության, անվտանգության և օրինապահության հանձնաժողովի նախագահ Ժաննա Գալստյանը, որին էլ հաջորդում է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Սուրեն Գրիգորյանի անունը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ներկայացրել է 17 թեկնածուների անուններ։ Առաջինը падգամավոր Արմեն Սարգսյանն է, որից հետո Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խորհրդական Վիտալի Բալասանյանը, իսկ երրորդը դասախոս Վահրամ Բալայանը։ Արցախի կոմունիստական կուսակցության ներկայացրած падգամավորի թեկնածուները 7-ն են ցուցակ նել բացում է կուսակցության նախագահ Հրանտ Մելքումյանը, որը նաև Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետի խորհրդականն է։ Մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սերգեյ Նասիբյանը տեղեկացրեց, որ թեկնածուների գրանցումը կանցկացվի ապրիլի 13-ից 18-ը։ Ապրիլի 19-ից կսկսվի նախընտրական քարոզչությունը, որը կտևի մինչև մայիսի 21-ը։
Ազգային ժողովի ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման ծախսերի թանուր նախահաշիվը պետական բյուջեով դանախատեսված է, կազմում է 72,677,000 դրամ։ Այդ թվում, որը դրանցից մի մասը 35,708,000-ը, դա ընդհանուր միջոցառումների իրականացնելու, քրատեսքներ տպագրելու, մյուս փաստաթղթային բաները իրականացնելու, իսկ 36,969,000-ն էլ տարածքային և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին, ինչպես աշխատավարձերի փոխհատությունների համար, այնպես էլ նրանց հեռախոսակապի և այլ ծախսերը իրականացնելու համար։
Պետ բյուջեից հատկացված գումարով Նասիբյանի տեղեկացմամբ ընթացքի մեջ է մամուլի կենտրոնի ստեղծումը, ինչպես նաև ընտրական հանձնաժողովների անդամության թեկնածուների մասնագիտական դասընթացների կազմակերպումը։ Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ղարաբաղին Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդիրներին անդրադարձել են Հայաստանի այսօրվա թերթերը։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը հռետորական հարց է տալիս. Ինչ է հայ ժողովրդի համար Ղարաբաղյան պատերազմը։ Ոմանք ասում են ազգային ազատագրական պայքար, ուրիշները դա անվանում են պատմական հողերի ազատագրում։ Բոլոր այդ բնորոշումների մեջ ճշմարտության հատիկ կա, բայց ինձ համար դա նախ և առաջ ինքնապաշտպանություն է։ Եթե ադրբեջանցիները կրկին հարձակվեն Ղարաբաղի վրա, դա նշանակում է նրանք հարձակվեն ինձ վրա, իմ տան վրա, իմ ընտանիքի վրա, երբ հրոսակները ներխուժում են ձեր տուն։ Արդյոք դուք այդ պահին մտածում եք, թե ովքեր են նստած պալատներում ու դղյակներում, որքան են նրանք գողացել և ինչպես են իրենց գողացածը վայելում։ Շուտով նշվելու է մեծ հայրենական պատերազմում հաղթանակի 65-ամյակը։ Արդյոք մեր պապերը կռվում էին հանուն կոմունիզմի կամ Ստալինի։ Ոչ, նրանք պաշտպանում էին հայրենի հողը, նաև մեր հանրապետությունը, որովհետև պատերազմում պարտվելու դեպքում Հայաստան ընդհանրապես չէր մնա։ Հայոց աշխարհի թղթակիցը Արցախ հայրենակցական միության նախագահ պատգամավոր Համլետ Հարությունյանին հարցնում է. Ինչու է կարծում, որ Ադրբեջանը կնախընտրի պատերազմը, քան բանակցային լուծման որևէ տարբերակ։ Պատասխան. Եթե նույնիսկ զիջումների գնանք, Ադրբեջանը չի կարող ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Ադրբեջանը բանակցում է և պատերազմի է նախապատրաստում։ Բանակցային սեղանի շուրջ Մամեդյարովը հայտարարում է, թե ընդունում է մադրիդյան սկզբունքները, իսկ մեկ ժամ հետո Ալիևը իր ժողովրդին հայտնում է, որ ռազմական բյուջեն ավելացել է, ու Ղարաբաղի հարցը ռազմական ճանապարհով լուծելու է։ Բայց պատերազմը աջելի զբոսանք չէ, այն կարող է նույնիսկ կարճ տևել, բայց միշտ շատ դաժան հետևանքներ է ունենում։ Ալիևը իր դինաստիայի շահերը շատ ավելի բարձր է դասում, քան պետության ժողովրդի շահերը։ Չորրորդ ինքնիշխանության մեկնաբանը գրում է. Հասարակությանը հետևողականորեն քարոզվում է, որ մենք այսօր հստակ երկընտրանքի առջև ենք կանգնած, կամ ընդունում ենք կարգավորման առաջարկները և այդ դեպքում ոչ մի պատերազմ չի լինում, կամ մերժում ենք առաջարկները և պատերազմը վաղ թե ուշ վերսկսում է։ Թե ինչի համար է դարվում, հասկանալի է, որպեսզի եթե Սերժ Սարգսյանը ի վերջո ստիպված լինի ստորագրել համաձայնագիրը, հասարակությունը առանձնապես չբողոքի։ Մինչդեռ պատերազմը այսօր չի վերսկսվում ոչ թե այն պատճառով, որ ադրբեջանցիները լուրջ հույսեր են կապում բանակցային գործընթացի հետ և ձգտում են առանց կրակոցի ստանալ ամեն ինչ, այլ ընդամենը այն պատճառով, որ այս պահին նրանք դեռ վստահ չեն, որ կհաղթեն այդ պատերազմում։ Հրապարակի թղթակիցը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Ռոբերտ Քոչարյանի մամլոյ խոսնակը հայտարարություն է տարածել, որ Քոչարյանը կապ չունի բանակցային գործընթացից Ղարաբաղը դուրս մղելու փաստի հետ։ Դուք էլ եք այդ կարծիքին։ Պատասխան. Գիտեք ինչ, Ադրբեջանը ի սկզբանե ամեն ինչ անում է, որպեսզի Արցախը չլինի բանակցային կողմ, և այստեղ մի շարք հանգամանքներ իհայտի կան, բայց ամենամեծ պատասխանատուն այս գործընթացի մեջ իհարկե Ադրբեջանն է, որը մինչև հիմա չի ցանկանում, որ Ղարաբաղը վերադառնա բանակցային սեղանի շուրջ։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը, ես չգիտեմ, չեմ կարող ասել, որովհետև գիտեք ոնց էր, երբ որ փորձում եք անձանց վրա դնել այդ գործընթացը, այստեղ հարց է ծագում, իսկ ԳԱՀԿ-ն որպես կառույց, որի գագաթաժողովի ժամանակ ընդունվել է այնպիսի որոշում, որ Արցախը համարվում է և հակամարտության և բանակցության կողմ, ոնց կարող է մեկ մարդու կամ մեկ անձնավորության պատճառով փոխել իր ձևաչափը։ Սա մի քիչ տարօրինակ է ստացվում, չէ՞։ Լրագիրը ԵՄ-ի մեկնաբանը ժառանգության վերջին նախաձեռնության արդիվ գրում է. Կլոր սեղանի ժառանգության հրավերը հիրավի ակտուալ քաղաքական նախաձեռնություն է, որը ինչպես միշտ ճիշտ տեղում և ճիշտ պահին հանդես է բերում ժառանգություն կուսակցությունը։ Բանը սակայն այն չէ, որ այդ քաղաքական նախաձեռնությունը թերևս ակտուալ է միայն ժառանգության, բայց ոչ քաղաքական դաշտի, հասարակության կամ պետության համար։ Քթի մազություն թող չթվա, բայց կարծես թե ժառանգությունը մի բան բաց է թողել՝ Լեռնային Ղարաբաղը։ Էլ ինչպես ենք մենք պահանջում, որ աշխարհը Ղարաբաղը վերադարձնի Ադրբեջանի հետ բանակցային սեղանի մոտ, եթե ինքներս ենք մեր բանակցային սեղաններում մոռանում Ղարաբաղի մասին։ Չէ՞ որ օրհասական ու ծանր վիճակը, որ արդարացիորեն արձանագրում է ժառանգությունը, այն մարտահրավերները, որոնց դիմագրավելու համար արվել է նախաձեռնությունը, առկա են նաև Ղարաբաղի պարագայում։ Քանի դեռ ուշ չէ, ժառանգությունը պետք է լրացնի այդ բացը, ու մի հրավեր էլ Ղարաբաղ ուղարկի, որովհետև հայկական երկու պետականությունների ճակատագիրն այնքան սերտ է շահկապված, որ անհնար է մեկը քննարկել առանց մյուսի։ Համել նախաձեռնությունը ավելի հնչեղ կդառնա և կոչվի միջազգային։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը, ինչպես լսեցիք ժառանգության առաջարկին արձագանքել էր լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը, հիմա տեսնենք, թե այս կոչին ինչպես են արձագանքում, ինչպես են վերաբերում հասցեատերերը, քաղաքական ուժերը, իշխանությունն ու ընդդիմությունը, եւ նաեւ լսենք ժառանգության ներկայացուցչին, ինչու ժառանգությունը հանդես եկավ այսպիսի նախաձեռնությամբ։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Ժառանգություն կուսակցությունը համոզմունք հայտնելով, որ Հայաստանը ներկայում կանգնած է 1993 թվականից ի վեր ամենավտանգավոր մարտահրավերի առջև, ընդդիմադիր և իշխանական գործընկերներին երկխոսության կոչ է անում։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսին ու դաշնակցությանը իշխանական հանրապետական, Բարգավաճ Հայաստան և օրինաց երկիր կուսակցություններին ժառանգությունն առաջարկում է ստեղծել քաղաքական ոչ ֆորմալ կենտրոն, կլոր սեղանի ձևաչափով, որտեղ ընդդիմությունն ու իշխանությունը ունենան հավասար ներկայություն, համատեղ քննարկեն այս ուժերին հուզող բոլոր հիմնական խնդիրները և մի շարք հարցերում կան ընդհանուր հայտարարի։ Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Սյոպա Սաֆարյանն այսօր հայտարարեց, որ
ժառանգությունը կարծում է, որ ստեղծված պահը վերջին հաշվով հերթական հնարավորությունն է նստելու և առնվազն երկխոսություն ձևավորելու համար։ Մենք ընդամենը ունենք մենախոսություններ Հայաստանում և չունենք երկխոսություն։
Ժառանգությունը կարծում է, որ Արցախի և հայ-թուրքական խնդիրներում արտաքին ճնշումներ նահագնանում են, իսկ Հայաստանի խորհրդարանը քաղաքական ցածր արդյունավետություն ունի, և այս իրավիճակում քաղաքական ուժերի համախմբումը կարող է ստեղծել անհրաժեշտ նախադրյալները պատերազմի վերսկսման դեպքում հակառակորդին համախմբված ուժերով դիմակայելու համար։ Սյոպա Սաֆարյանը պատերազմի վերսկսման մասին հայտարարությունները լոկ հայտարարություններ չի համարում,
որովհետև հայտարարությունների կողքը մենք ունենք բարազինությունների շարունակվող մրցավազք, հրադադարի ռեժիմի շատ ավելի մեծականակ խախտումներ, դրա կողքը մենք ունենք Ադրբեջանի ռազմական և պատերազմական հռետորաբանության բավականին մեծ ինտենսիվացում և նաև Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառման բացառելու ցանկության իսպար բացակայություն։ Այս ամբողջը շատ լուրջ ռիսկեր են պատերազմի վերսկսման համար։
Ժառանգությունն առաջիկայում պաշտոնապես կդիմի վերոնշյալ կուսակցությունների առաջնորդներին, իսկ եթե քաղաքական գործընկերները չմիանան ժառանգության առաջարկին, դա Սաֆարյանի կարծիքով կնշանակի, որ նրանք անկեղծ չեն իրենց հայտարարություններում։
Եվ նաև ցանկություն չունենք փոխել ստեղծված իրավիճակը։
Ժառանգություն կուսակցության առաջարկին առաջիններից արձագանքեց իշխող հանրապետականը։ Խորթանի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը մեծ զրույցում նախ նշեց, որ
չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը կհամարձակվի պատերազմական գործողություններ սկսել, որովհետև ես համոզված եմ, որ եթե Ադրբեջանը պատերազմական գործողություններ սկսի, ինքը ոչ միայն 20%, այլ ինքը 30 կամ 40% ստիպված կմնի, օքե, ավելի միջազգային հանրությունը շատ հստակ պատասխան կտա, թե Ռուսաստանի արտգործնախարար պարոն Լավրովը, եւ թե Ամերիկայի միացյալ նահանգների ներկայացուցիչները վերջին 1-2 օրվա ընթացքում հստակ ասացին, որ Արցախի քննդրի խաղաղ քաղաքական բանակցություններ այլ ընդրանք չկա, հաստատությունը մերժելով պատերազմի վերսկսում։
Իսկ քաղաքական խորհրդակցությունների ժառանգության կողմից առաջարկվող ձևաչափին հանրապետականը կարծես մտադիր չէ միանալ։
Կարծում եմ, որ եթե անհրաժեշտություն լինի, նախագահ Սարգսյանը, օգտվելով իր լիազորություններից եւ նաեւ այն ամադրույթից, որ ինքը արդեն ձևավորել է, կհրավիրի քաղաքական ուժերին խորհրդարության նամանավանդ սրանք արդեն պարբերաբար բնույթ են կրում։
Կոալիցիոն Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը մեծ զրույցում նշելով, որ ժառանգության առաջարկները կքննարկեն Գագիկ Ծառուկյանին հասցեագրված պաշտոնական դիմումը ստանալուց հետո, միայն միաժամանակ համաձայն էր Էդուարդ Շարմազանովի հնչեցրած հայտարարությունների հետ։
Սկզբունքորեն դա ճիշտ է, որովհետև Հանրապետության նախագահը, իբրև պետության ղեկավար, պետք է կանգնի այս գործընթացի գլխին և ուրեմն իր շուրջը համախմբի կամ փորձի գոնե համախմբել Հայաստանի հիմնական քաղաքական ուժերին։
Իսկ ժառանգության առաջարկի վերաբերյալ անհրաժեշտ է կոալիցիայի համատեղ որոշում, կարծում է Արամ Սաֆարյանը։
Անպայման ես կարծում եմ, որ մենք պիտի մի դիալոգ ունենանք մեր կոալիցիոն գործընկերների հետ, և դրանից հետո մենք պիտի արտահայտենք մեր կոալիցիայի համատեղ որոշումը այս հարցի կապակցությամբ։
Համաձայնելով, որ հայ ժողովուրդն այսօր լուրջ մարտահրավերների է դիմակայում, Արամ Սաֆարյանը միաժամանակ կարծում էր, որ ահազանգ հնչեցնելու ժամանակը չէ, որովհետև Ղարաբաղի հարցում բանակցային գործընթացը շարունակվում է, և քանի դեռ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ԵԱՀԿ միջնորդների հետ բանակցային սեղանի շուրջ են,
այդքան ժամանակ պատերազմի վերահաս սպառնալիք չկա։
Խորհրդարանական դաշնակցությունն առայժմ չի արձագանքել ժառանգության կոչին։ Արտախորհրդարանական Հայազգային կոնգրեսը իր դիրքորոշումը կհայտնի պաշտոնական առաջարկ ստանալուց հետո։ Այնուհանդերձ առանձին գործիչներ իրենց անձնական տեսակետները հայտնել են։ ՀՀ վարչության նախագահ Արարատ Զուրաբյանը այսօրվա ասուլիսում հայտարարել է, որ նախ ուզում է հասկանալ, թե ինչպես է ծնվել այս առաջարկը, ինչ նպատակ է հետապնդում և ինչ կարող է տալ, իսկ նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Ազումանյանը
Ուշադրություն հրավիրելով գործող խորհրդարանի ցածր արդյունավետության մասին ժառանգություն կուսակցության պնդումներին հայտարարել է.
Եթե չի գործում պարլամենտը, ապա ոչ թե պետք է փորձել պարլամենտից դուրս ինչ-որ ֆորմատներ ձևավորել, այլ միանալ ՀԱԿ-ին, պահանջել անհապաղ հրաժարական և բոլոր մակարդակների ընտրությունների անցկացում, ինչը հնարավորություն կտա ձևավորել այն ազգային ժողովը, որը արտահայտում է քաղաքական հարաբերակցությունը։ Հակառակը մի քիչ ցուրտ բան մոտեցում է, ոչ պրակտիկ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսչուն։ Մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան, օրվա ցանկացած ժամին այցելեք ինտերնետային մերեջը www.azatutyun.am